Ahojte a krásny začiatok apríla. Dúfam, že si užívate jarné počasie, dúfam, že si pritom užívate čítanie kníh a hlavne dúfam, že voľby, ktoré budú v rámci druhého kola, myslím teda prezidentské voľby na Slovensku, dopadnú podľa vašich predstav. Ja poviem len toľko, že nosím tiež okuliare. Tak, taký spoiler alert. Ale to je jedno, nechajme tento podcast takým viac apolitickým a vrhneme sa na to. Ja som tak ako premýšľala nad tým, že tie knihy a to čítanie kníh, to je pre mňa ako taká veľká psychohygiena. V zmysle, že keď mám naozaj ako ten život zložitý a mám pocit, že už ho viac ako neznesiem, tak práve to utiekanie knihám mi dáva takú nádej, že sú aj nejaké iné svety, iné možnosti, možno aj nejakú nádej, že niečo sa ako zlepší. A to som len chcela porozprávať, teda to, že prečo tak veľmi, veľmi milujem čítanie kníh a že je to pre mňa naozaj taký trošku menší alebo skôr väčší únik z reality. A dúfam, že proste to čítanie kníh je aj u vás nejaký takýto typ spôsobu prežívania tých našich každodenných a možno nie každodenných, ale aj nejakých veľkých starostí. Myslím si, že nikto to nemá v živote ako jednoduché. Každý má pocit, že je jeho vlastný život tým najzložitejším a občas má každý také nejaké obdobia, keď je to viac čierne, smutné, depresívne, melancholické ako veselé. Tak možno len typ na to, že u mňa voči tomu pomáha práve aj to čítanie kníh a láska ku knihám. Zároveň by som vám chcela povedať, že ak by ste ma chceli nejakým spôsobom kontaktovať, tak ako klasicky ma nájdete na Instagrame pod názvom Knihokec alebo cez e-mailovú adresu knihokec@gmail.com. Neviete si predstaviť, akú veľkú radosť mi robí, či keď mi príde nejaký e-mail od vás, poslucháčov, alebo mi priletí nejaká správa alebo komentár práve cez ten Instagram, hlavne keď je to teda ako pozitívna správa, že vás to baví, že cítite, že mňa to baví vám prinášať tieto typy ako knižné typy, ale zároveň aj vás to teda baví počúvať a naozaj mi vždy to tak ako mám zahreje pri srdiečku aj napriek mojej starej cynickej duši, takže ďakujem ešte veľmi veľmi, veľmi veľakrát a veľmi pekne za vašu spätnú väzbu. Naozaj mi to dáva veľa. Dnešnú tému som sa rozhodla venovať českej súčasnej literatúre, pretože konečne opadá trend takých populárnych spisovateľiek, by som povedala, ktoré sú také komerčne dobre predávané a spisovateľky. Sú to aj spisovatelia a nebudem ani nejak zatajovať názvy alebo mená týchto spisovateľov a bavím sa hlavne o Patrikovi Hartlovi, Michal Vývek a o Radke Třeštíkovej. Oni sú v Českej republike strašne populárni, známi, komerční, majú aj rôzne nejaké škandály za sebou, momentálne teda asi najviac tá Třeštíková a v minulosti ako tie ako začiatočné knihy, keď nebol okolo nich taký hype, som aj celkom ako čítala, bolo to fajn, bolo to oddychové, ale ja neviem, akože, aká bola súvislosť medzi ako tým, ako prichádzali ich nejaké také ako škandály v rámci súkromného života a čo potom ako písali za knihy, ale strašne som sa od nich vzdialila a snažila som sa hľadať takých autorov, ktorí možno komerčne nie sú tak vyhajpovaní, ale o to viac si myslím, že sú nie že šikovní, ale píšu dobre a zabavím sa čítaním práve ich kníh. Minulý rok sme mali také ako tri veľké knižné hypy, ale nie v tej komerčnej sfére, v rámci tých ako českých súčasných spisovateľov a práve tieto tri typy na knihy vám chcem dnes priniesť, poukázať, ukázať a možno vás na ne nalákam. Myslím si, že ani jedna z tých kníh zatiaľ do slovenčiny preložená nie je, ale možno by to mohla byť taká skvelá príležitosť aj pre vás, ktorí možno úplne českú literatúru po česky nečítate, aby ste si skúsili teda tú češtinu, pretože ja mám osobne skúsenosť, čo ma vždy tak trošku prekvapí, že veľa Slovákov, slovenských čitateľov, ktorí teda čítajú aj náročnejšie diela, úplne nepreferujú tú češtinu, čo mi príde ľúto z toho dôvodu, že do češtiny sa prekladá tiež veľa diel, ktoré možno nie sú v slovenčine a tým pádom ten slovenský čitateľ môže prísť o super knihu, ktorá by mu mohla zmeniť život. Tak možno ako preto si myslím, že by bolo fajn a pokúsiť sa čítať aj v tej češtine a pre tých, ktorí nemajú problém ako čítať v češtine, tak super, klobúk dole. Ja sa radím tiež do tej druhej skupiny, aj keď sú nejaké diela, kde mi ten môj jazyk v rámci slovenčiny je taký trošku bližší a lepšie si ho ako dokážem nejak spojiť a je to hlavne v prípade diel, ktoré sú veľmi zložité. Napríklad mi napadá Middlemarch od George Eliot. Tam som začala v tej češtine čítať tú knihu a vôbec som ju ako nedávala. Bolo to na mňa príliš zložité a teraz sa ju pokúšam zdolať druhýkrát, ale tentokrát teda v slovenskom preklade a potom mi ešte napadajú také ako diela, kde by som si povedala, že možno ako v tej slovenčine by mi to bežalo hladšie. Napríklad knihy od Pascala Merciera, Váha slov, Nočný vlak do Lisabonu, alebo napríklad knihy Virginie Woolfovej. Napríklad pri sestrách Bronteových alebo pri Jane Austenovej taký problém čeština versus slovenčina nemám, ale sú nejaké také zložitejšie diela, kde si ako hovorím, že aj ja mám dokonca problém. S jedným takých top kníh za mňa, inak ako samozrejme nemám úplný ako prehľad v tej komerčnej beletristickej literatúre, českej literatúry, je ich hrozne veľa, nemám to všetko prečítané, pretože to teda nestíham, nemám toľko ako priestoru, času na toto všetko, ale za mňa tieto ako knihy, ktoré dnes vám odporučím, alebo doporučím, alebo budem odporúčať, tak odporúčam s kľudným svedomím. Ale určite musím povedať, že sa jedná o také čitateľsky možno náročnejšie knižky. A jedným z tých kníh je teda kniha od Kláry Vlasákovej a jej tela. Anotácia hovorí, že je to kniha o matkách a dcérach, o ich telách, o ich putách, o ich nejakých o ich nejakých rozbrojoch a ich strachoch. Máme tu zhruba nejakú 60-ročnú pani Máriu, ktorá ako nemá veľa peňazí a musí si práve ako k tomu dôchodku privyrábať tým, že stráži iné deti, ale zároveň táto pani Mária má nejakú dospelú dcéru Rózu, približne asi nejakú 30-ročnú, ktorá sa práve vydáva a tam začína, alebo teda ako je na svojej vlastnej svadbe tá Róza a práve tam začína aj táto kniha a v tejto knihe sa rieši ako hrozne veľa tém. Sú tam ako, preto aj ten názov, to telo, takže o premene, staroba, mladosť, materstvo, ako sa to telo mení vplyvom týchto faktorov, užitočnosť, bytočnosť ako ľudí, starších ľudí, rôzne telesné metamorfózy, o ktorých sa často v súčasných knihách ako nepíše, že čo sa ako deje v tej starobe. Naposledy mi ako na porovnanie k tejto knihe zarezonovala takto podobne Teórie podivnosti od Pavly Horákovej. No a fakt ako z tých ako zahraničných ako ťažko nájdete v tých súčasných literatúrach knihy, ktoré by sa tomu ako až tak venovali. Zároveň rozoberá sa teda ako vzťah tej Márie a Rózy, ale máme tam, ako som spomínala, tých tém oveľa viac. Vystupujú tam aj nejaké iné postavy a nakoniec životné smerovanie oboch týchto hlavných postav, matky a céry, pôjde do takých končín, čo je až trošku ako bizarným, uvidíte a knihu aj sami prečítate a možno vám sa to nebude zdať bizarným, ale sú tam aj také ako odbočky, také ako zvláštne vsúvky, kde som si ako hovorila, že čo sa to vôbec deje, takže som bola možno trošku stratená, ale napriek tomu som si knihu veľmi užila. Zároveň sama mám nejaké výtky voči tejto knižke, občas ako pôsobila veľmi skratkovite, kniha je veľmi útla, myslím, že má nejakých 200 strán a na druhú stranu ako sa venovala tým telám a premenám, metamorfózam tých tiel a nedokáže to na tých 200 stranách proste až tak zachytiť tú celkovú komplexnosť života. Zároveň nečakajte vôbec žiadne siahodlhé popisy a opisy, ale ani nejaký popis všedného života postav. Dej trošku skáče v čase, občas aj o niekoľko mesiacov, takže musíte na to sami prísť. A nájdete okrem týchto ako tém ohľadom tiel aj také témy, ako je kritika politiky, spoločenského života a už tam ako bolo toho príliš veľa. Za mňa sa mohla venovať tým telám, metamorfózám, zmenám tým telesným a nedávať tam ešte aj kritiku spoločenského života, ale budiš. Ale tým pádom iné témy možno sa trošku ako odsunuli, nejaké postavy sa stratili, nejaké vzťahy medzi postavami ako tiež to tak nejak trošku vyšumelo do prázdna. No a ako hovorím, ten koniec, ako som úplne nečakala a úplne som z toho bola trošku ako mimo, že čo sa to teda vôbec stalo. Za mňa ešte taká ako otázka do pléna, že občas som mala pocit, že autorka ako popisuje vzťah matky, céry a tie zmeny v živote ženy od mladosť, starobu, materstvo a tak ďalej, až ako keby tá autorka to písala trošku cez svoje autobiografické nejaké črty. Tak neviem, toto je len naozaj taká moja ako úvaha do pléna. A od autorky si určite ešte chcem prečítať jej staršiu knihu Praskliny, ktorú už mám zakúpenú v čítačke, ešte som sa k nej nedostala. No a tie tela teda boli vydané, ako som spomínala, minulý rok a cez vydavateľstvo Listen. A určite musím spomenúť, že celkom prevalcovali napríklad knižné Instagramy a takí tí moji obľúbení čitatelia, ktorých sledujem a ja, takisto dosť odporúčali tieto tela. Tak dúfam, že vás takisto zaujme. Fosílie od jediného českého mužského autora tejto časti podcastu od Michala Kašpárka. Anotácia v rámci fosílií sľubuje opäť život troch generácií, troch životných postojov, deda, otec, dcera. Máme tu detka, ktorý svoj dôchodok trávi tým, že celkom žije rôznymi konšpiračnými nejakými teóriami a píše o tom nejakú knihu. Máme tu otca Vladimíra, mladšieho, pretože dedo sa volá tiež Vladimír, ale starší. A ten je taký ten 30-tník, 40-tník, čo študoval na prelome tých 80-tých, 90-tých rokov. To znamená, že sa mu podarilo vyšvihnúť ako programátor a na rok cca 2010-2020 v týchto rokoch už ako v tej 40-ke zarába celkom slušné prachy a myslí si, že ako je rozhľadený a globálny a kozmopolitný, proste taký ten typický mileniál, by som trošku povedala, starší mileniál. No a tento otec Vladimír má ešte jednu dcéru, ktorá sa volá Julie, alebo teda Julia po slovensky, a táto Julia je taká už tá generácia, myslím, že Z, áno, generácia Z, ktorá sa tak volá, a tá je taká typická ekologická aktivistka, ktorá veľmi bojuje proti tomuto konzumnému, totalitnému spôsobu života kozmopolitnému, ktorý momentálne my žijeme ohľadom toho, že lietame lietadlom, užívame si ako jeden týždeň vo Vietname, potom Maledivy, potom do USA a proste znečisťujeme planétu a ešte viac a viac ju ničíme. Práve o tom je aj tento tiež veľmi krátky román od toho autora Michala Kašpárka, vydaný teda takisto minulého roku cez vydavateľstvo Paseka a je naozaj veľmi krátky, má nejakých 184 strán a ak by som ho mala nejak ako dvomi, možno slovami charakterizovať. Povedala by som, že je to veľmi taký kusavý a spoločenský román o tej spoločnosti, ako to funguje, ako na ňu majú náhľady práve tie jednotlivé generácie, dedo, otec a dcéra. V podstate by sa to dalo povedať, že je to taká tá stará husákovská generácia v podobe deda, potom otec už je proste taký ten typický mileniál, starší mileniál, možno tým, že mu to už ťahne na 40 plus a možno aj k 50-ke. No a potom tá mladá dcéra opäť úplne z inej tej generácie. Ako sa to tam stretáva v tých komunikáciách, respektíve skôr nestretáva, aké sú tam prekážky a ako proste, síce sú ako všetci traja v rámci jednej rodiny, ale ako si vôbec rozumejú alebo nerozumejú. Veľmi drsná nakladačka na takéto uvedomenie si ako života, čo sa ako deje, aké sú tie nálady a tendencie v spoločnosti. Čítalo sa to veľmi rýchlo a vo mne to vzbudilo celkom takú ekodepku, ktorú ako bez tak mám v tomto živote, kam ako tento svet smeruje, tak ak ju máte a nechcete si ju prehlbiť, tak možno fosílie si radšej nedajte, ale za mňa to bol taký veľmi svieži závan v českej súčasnej literatúre, keďže konečne to neboli také tie zneužívané detské postavičky z oblasti primárnej rodiny, čo veľmi často teraz vidím taký trend v tej českej súčasnej literatúry a ide mi to trošku na nervy. A tým myslím napríklad Les v domie od Aleny Mordštajnovej, tu som ani nečítala, potom tam myslím Annu Bolavu a jej Do tmy a celú tú trilógiu, ktorá je inak ako skvelá, ale keď si už ako čítate a ďalší a ďalší román od ďalšej a ďalšej autorky, kde sa jedná o zneužívanie detských postav, tak si už hovoríte, že nie, stačí, chcem čítať niečo iné. Potom ešte napadla Houbaška od Viktorie Hanišovej, od Pavly Dvořákovej, sú tam takisto také nejaké knižky. No proste je tam celý húf českých súčasných autoriek, ktoré píšu o zneužívaní detí alebo takých tých detských knižných postav a stačilo. A pre mňa toto bolo taký svieži fakt závan od Michala Kašpárka, že to nebolo o tom, ale skôr to bolo naozaj taká tá spoločenská kritika. A hrozne dobre také typizované postavy podľa tých generácií na postavách toho deda, alebo teda starého otca a céry. A potom taký aj vhľad do budúcnosti trošku, že čo a ako sa to nakoniec vyvrbí. Takže za mňa takisto odporúčam. A ešte tu máme jednu takú dosť komplexnú autorku, ktorá sa takisto nečíta najľahšie, a to je autorka Radka Denemarková a jej kniha Čokoládová krev, ktorá takisto vyšla minulý rok, vzbudila dosť veľký ohlas medzi takými knižnými fajnšmekrami, aj záporný, aj kladný, a vydávalo to teda vydavateľstvo Host, a naozaj ako veľkú bichličku, ja som ju čítala ako e-knihu pre istotu, má nejakých 560 strán, ale ak máte chuť na niečo veľkého, komplexívneho, masívneho, monumentálneho, tak Čokoládová krev bude presne pre vás. Je to aj básnické, pretože sa tam krásne hraje s češtinou a rytmom a melódiou češtiny, ale zároveň je to veľmi také výpovedné autorky o tom, čo si ona myslí celkovo o súčasnej patriarchálnej spoločnosti a kde ten problém vo všetkom väzí. A Radka Denemarková obviňuje hlavne 19. storočie, ak by sa dalo niekoho obviniť, že vtedy proste začal vznikať kapitalizmus, moc peňazí a muži ešte viac začali vykorisťovať ženy, ako doteraz vykorisťovali. Máme tam tri hlavné postavy, ale nenazvala by som ich hlavné postavy, skôr by som ich nazvala také postavy, na ktorých Radka Denemarková demonštruje svoje názory a pocity ohľadom ako fungovania spoločnosti, ktoré sú možné ako vložiť aj do súčasnosti. A jednou z nich je Božena Nemcová, tá známa česká spisovateľka z 19. storočia, áno, tá, ktorá napísala Babičku. Potom tam máme George Sand, francúzskú spisovateľku, a ešte tam máme Rockefellera, ktorý je ako záporná postava, ktorá zaviedla, alebo on je ako hlavnou postavou toho, ktorá zaviedla ten zlý kapitalizmus, ktorý začal ešte viac vyžierať ľudí, a teda hlavne ženy. Celé to je urobené do takého spôsobu, do rôznych nejakých, myslím, že 10 kapitol to má, že prechádza vlak 19. storočím a do vagóna vystupujú rôzne ďalšie postavy. Občas sa tam možno mihne aj George Eliot a ďalšie nejaké známe postavy, ktoré poznáte. A naozaj ako... je to veľmi mnohovrstevnaté. Denemarková tam konfrontuje ako životy tých troch hlavných postav, ktoré som spomínala, ale je to ako plne vložiteľné aj do súčasnosti, pretože ona tam občas glosuje aj s takými udalosťami, ktoré sa stali v českej politike alebo v českej kultúrnej sfére. Dáva tam priestor aj pre matky samoživiteľky, že ich v súčasnosti v Českej republike ako nikto nepodporuje a nepomáha im viac, a hlavným ako takým motívom je hlavne tá bezohľadná moc peňazí, to, že chudoba má byť iba neviditeľná, a o čom je vôbec ako umenie, kto má za úlohu tvoriť, akým spôsobom je možné tvoriť slobodne v umení. Proste bola to iná jazda, ani neviem, čo ako napísať, alebo teda povedať ešte k tomu viac ako komentár. Trošku sa opiera o životy týchto troch hlavných postav Denemarková aj v rámci ich ako klasických, faktografických, životografických údajov, ale nedá sa to čítať ani ako životopisný, ani ako klasický román. Sú tam práve popredkávané tie myšlienky, úvahy a eseje o feminizme, o údeli žien, o vyústení spoločnosti, o prepojení minulosti s prítomnosťou, o kapitalizme, ako som spomínal, a práve o tom vykorisťovaní. A je tam práve do toho vložený ešte ten nevšedný, bohatý, poetický, rytmický jazyk. A toto je podľa mňa kniha, ktorá by bola skvelá aj na audioknihu. A ja som si tak vravela, že táto kniha to má určite našlapané na takú najprestížnejšiu českú literárnu cenu Magnesiu Litera, ale táto kniha tam nebola ani nominovaná, a keď som si čítala také rôzne skôr ako kritické názory na túto knihu, tak od takých tých fakt literárnych vedcov a kritikov, tak celkom tú knihu rozcupovali, že príliš tam ako Denemarková vkladá ako svoje postoje a chce nás o tom presvedčiť. Áno, určite po prečítaní tejto knihy budete trošku ako naštvaní a budete ešte viac zarytými feministkami, ale napriek tomu si myslím, že tá kritika bola voči nej až veľmi tvrdá a ostrá. Ako zdroj napríklad uvediem jeden taký literárny český podcast, volá sa to Kverulanti, myslím si, že to vydáva vydavateľstvo Host, a tam boli nejakí práve literárni kritici a vedci, ktorí strašne rozcupovali toto dielo u Radky Denemarkovej, čo je teda prekvapujúce, ale aspoň si myslím, že boli objektívni, alebo proste nenechali sa zlákať tým, že hoci vydavateľstvo Host vydalo túto knihu od autorky, ale zároveň ako nespievali o nej iba ódy, ale naozaj ako proste povedali napriamo svoju kritiku. Radka Denemarková je veľmi ako takou autorkou, ktorá možno ako môže rozvíriť vody, pretože píše, čo si myslí, nedáva si servítku pred ústa, je politická, vôbec nie je apolitická. Ja som od nej čítala už Hodiny z olova pred nejakými 6 rokmi, keď sa vydali, tiež to bol veľký epos, a tam to bolo opäť o kapitalizme, o Číne, a strašne, strašne kritizovala politiku tej Číny. Ja som si dokonca myslela, že na ňu akože z toho ako môžu ako vybehnúť aj nejaké dôsledky, ale na šťastie asi ako v pohode, naozaj si môže slobodne písať a tvoriť, o čom chce Radka Denemarková. Takže naozaj taká diskutabilná autorka. Dávam vám ju takisto ako tip na knihu, pretože si myslím, že by bola škoda o nej nevedieť. Kniha Čokoládová krev. Tentokrát teda 3 knihy. Ja mám ešte v merku jednu takú ďalšiu knihu od Marka Torčíka a jeho kniha Rozložíš pamäť. Je to takisto minuloročná kniha, ktorá vzbudila veľké ohlasy v takých tých knižných ako kruhoch, a ktoré ako sledujem hlavne na Instagrame, a tam ju ako veľmi, veľmi odporúčali, takže na ňu sa ešte chystám v priebehu tejto jary. Do dnešného podcastu som ju už ako nestihla prečítať, nevadí. Ja dúfam, že vás aj tieto tri knihy zaujali. A možno, ak budete mať vy pre mňa nejaký tip na knihu, tak sa so mnou o to kľudne podelte v rámci tej českej súčasnej literatúry, čo vás zaujalo, šokovalo, alebo si myslíte, že by o tom malo vedieť a čítať hlavne viac ľudí. Prajem vám príjemné čítanie, prajem vám krásny začiatok apríla a počujeme sa o 2 týždne. Dovtedy prajem čítaniu zdar. Ahojte!